Kateri gumb pa pritisnem?
Tisti, na katerem piše OF.
Na češkem protesti za svobodo medijev. Albanščina drugi uradni jezik v Makedoniji. Sodni proces Roške zaključen z visoko zaporno kaznjo. Slovanska solidarnost, slovenski in slovaški premier v sočasten odstop. Ukinitev revije Idiot in razprava o Octavii E. Butler. Današnji OF začenjamo v Združenih državah Amerike. Po februarskih protestih ameriških učencev, dijakov in študentov proti nasilju s strelnim orožjem šolniki danes spet protestirajo. Več tisoč se jih je zbralo v Washingtonu in drugih ameriških mestih od vzhodne do zahodne obale. Ameriški kongres in predsednika Donalda Trumpa pozivajo k prenovi orožarske zakonodaje, ki se tiče drugega amandmaja ameriške ustave, kritizirajo pa tudi namero po preventivni oborožitvi učiteljev v osnovnih in srednjih šolah. Spremembe se sicer že dogajajo. Guverner Floride je prejšnji teden sprejel zakon, ki dviguje starostno mejo za nakup orožja na 21 let, čakalno dobo po nakupu orožja pa podaljšuje na 3 delovne dni. Zakon omogoča tudi oboroževanje učiteljev. Zgledu Floride naj bi sledile tudi druge zvezne države. Sodišče v Tokiju je japonski vladi naložilo izplačilo 840 tisoč evrov novih odškodnin 110 prizadetim prebivalcem na območju nekdanje jedrske elektrarne Fukushima, ki je bila poškodovana v potresu leta 2011. Tokijsko sodišče odgovornost tokrat ni pripisalo podjetju Tepco, ki je z elektrarno upravljalo, temveč japonski vladi. Ta bi po besedah sodišča lahko sprejela ukrepe za preprečitev jedrske nesreče in jo okoljske in zdravstvene posledice nesreče predolgo prikrivala. Sodba se razlikuje od odločitve sodišča v mestu Čiba blizu Tokija, ki je septembra odgovornost pripisalo izključno podjetju Tepco. Katar želi doseči večjo samozadostnost, potem ko so lani Bahrajn, Egipt, Saudova Arabija in Združeni arabski emirati z državo prekinili diplomatske stike in vzpostavili gospodarski embargo. Katarska vlada je danes tako sprejela nacionalni razvojni načrt za naslednjih 5 let, ki predvideva racionalizacijo energetske potrošnje in razvoj obnovljivih virov energije, predvsem pa večjo samozadostnost pri proizvodnji hrane. Katar je namreč v veliki meri odvisen od uvoza prehrambenih izdelkov iz sosednjih držav. Ob razvojnem načrtu želi vlada ojačati tudi gospodarske in vojaške stike z drugimi državami v regiji. Z Irakom je katarska vlada danes podpisala memorandum o varnostnem in vojaškem sodelovanju ter izmenjavo informacij. Po sklenjenem varnostnem paktu z zvezo NATO v začetku meseca pa je včeraj z Italijo sklenila dogovor o nakupu 28 vojaških helikopterjev v skupni vrednosti 3 milijard evrov. Medtem, ko zalivske države rožljajo z orožjem in demonstrirajo svojo moč, so sirske vladne sile v podpori zavezniških ruskih bombnikov zavzele mesto Hamurije, zadnjo uporniško trdnjavo v vzhodni Guti po podeželskem zaledju Damaska. Hamurija je bila do zdaj pod nazorom Legije Al-Rahman, uporniške skupine Svobodne sirske armade. Rdeči križ je medtem že vzpostavil humanitarni koridor za evakuacijo ranjencev in dostavo humanitarne pomoči civilistom v obleganem mestu Duma na jugozahodu države. Medtem, ko njegovi bratje umirajo pod ognjem režimskih sil, je sodišče v mađarskem Segetu sirsko-ciprskega državljana Ahmada Hameda včeraj obsodilo na 7 let zaporne kazni in 10-letni izgon iz Mađarske. Zadnji izmed enajsterice obtoženih v procesu Roške je bil zaradi nelegalnega prestopa meje septembra 2015 in upora proti policiji najprej obsojen na 10 let zapora. Prizivno sodišče v Segetu je sodbo razveljavilo in jo vrnilo ponovno odločanje. Temelj za obsodbo Ahmeda so bile obtožbe o terorizmu, o čemer več pove aktivistka J iz aktivistične skupine Free Roške 11.
He got sentenced for 7 years again for terrorism, so they didn't cancel the terrorism charge. It practically means that now he again stays in pre-trial detention, and later, since the prosecution and his lawyer appealed, it will go to second instance court again.
Ostali 10 obtožencev je bilo v sodnem procesu, ki so ga mnoge nevladne organizacije označile za politično motiviranega, že oproščenih. Včerajšnja obsodba je voda na mlin Orbanovi protimigracijski stranki Fides, ki se upira z zavezam Evropske unije po vključitvi države v kvotni sistem razporejanja migrantov po državah Evropske unije. Hkrati bodo na Mačarskem v slabem mesecu potekale tudi državnozborske volitve, po besedah aktivistke IJ je tudi zato sodišče pohitelo z odločitvijo. O prihodnosti Ahmadovega primera tako IJ.
Vi, the Free the Ruska 11 solidarity campaign, vi since the very beginning were kind of advocating that this trial is political, and we were also really skeptical with many positive opinions about the second instance hearing when it was sent back to first, that were claiming that now the judge is nicer, now we can have a just trial and it depends on the court to decide whether he's guilty or not, and it will be probably a positive decision. So we were really critical with this at the, from the beginning of this new first instance procedure. I think now this new decision shows it clearly again how deeply this trial is completely intertwined with the political interests of the Hungarian state. So it's really hard to estimate what will happen in the future. I think it really also depends on the current political climate of Hungary. I think it's really important to know that now actually we are like 1 month before the elections. So I think it was kind of necessary to have a decision like that, because it would have been quite a big failure for the government to have another form of decision.
Makedonski parlament je v ponovni enem glasovanju potrdil sporni zakon o vzpostavitvi albanščine kot drugega uradnega jezika v državi. Zakon naj bi bil predpogoj za podporo manjšinskih albanskih strank koaliciji Socialdemokratske unije Makedonije in formiranju vlade februarja lani. Opozicija na čelo z demokratsko stranko Makedonske narodne enotnosti je glasovanje o zakonu januarja letos bojkotirala in vložila 36.000 amandmajev. Veto na zakon je dal tudi predsednik Đorđe Ivanov, zaradi česar je moral makedonski parlament glasovanje včeraj ponoviti. Zakon je bil kljub izbruhu nasilja v parlamentu izglasovan brez vzdržanih glasov in glasov proti. Če bo predsednik Ivanov zakon podpisal, bo ta tlakoval pot ohridskemu sporazumu, ki bi etničnim Albancem, ki v Makedoniji predstavljajo četrtino prebivalstva, zagotavljal več pravic. Slovaški premier Robert Fico je ponudil svoj odstop, saj naj bi želel umiriti politično krizo v državi. Ponujen odstop sledi umoru preiskovalnega novinarja Jana Kuciaka, protestom v Bratislavi na začetku tedna ter odstopu slovaškega notranjega ministra in namestnika premijera Roberta Kalinjaka. Fico odstop sicer pogojuje z izborom novega mandatarja iz vrst svoje koalicijske stranke Smer SD, spoštovanjem rezultatov volitev leta 2016, ter kar stranki zagotavlja parlamentarno večino in spoštovanje koalicijske pogodbe. Spomnimo, da je koalicijska stranka Most Hidak pred odstopom Roberta Kalinaka grozila z izstopom iz koalicije, saj naj Kalinak ne bi zmogel zagotoviti nepristranskosti preiskave umorjenega novinarja Jana Kuciaka, ki je preiskoval povezave slovaške vlade s kalabrijsko mafijo. Svoboda medijev je očitno trn v peti tudi politikom na Češkem. Več tisoč prebivalcev te višegrajske države se je včeraj zvečer v Pragi zbralo na protestnem shodu za svobodo medijev in proti predsedniku države Milošu Zemanu. Zeman je namreč po ponovni zaprisege ob mednarodnem dnevu boja za pravice žensk prejšnji teden češki javni televiziji in dnevniku Gospodarske novine očital zavajanja in manipulacije javnosti. Protestniki predsednika obtožujejo ustvarjanja nevarnih razmer za novinarje in neodvisne medije, medtem ko ima gospodarski krog češkega premijera Andreja Babiša v lasti več medijev in vpliv na kadrovanje v češki javni televiziji.
Oba, če bom odgovoril na angleščini.
Slovenija will try to help.
We can.
Slovenija will.
And we will.
Do our utmost.
To say that the situation is.
Our problem ourselves.
And
we will.
Make further steps as soon as the conditions are.
Very, very serious.
News from Slovenia.
We know how and we will.
Slovenski predsednik vlade Miro Cerar se je odločil prehiteti svojega slovaškega kolega, zato je z položaja predsednika vlade formalno odstopil včeraj zvečer. Odstop je sledil odločitvi Vrhovnega sodišča, da razveljavi lanski referendum o drugem tiru po pritožbi pobudnika referenduma Vilija Kovačiča. Sodišče je odločilo, da je bila enostranska vladna referendumska kampanja nedopustno financirana iz proračunskih sredstev. Na odločitev se je odzval organizator včerajšnje stavke, sindikat delavcev v vzgoji in izobraževanju SVIS, ki bo do izvolitve novega mandatarja na morebitnih predčasnih ali rednih volitvah zamrznil stavko učiteljev in šolnikov. Več o odzivih koalicijskih in opozicijskih strank na Cerarjev odstop v današnjem Offsajdu. Off je pripravil vajenec Miha.